Novela trestného zákona je už v druhom čítaní a rozprava nebude trvať viac ako 62 hodín. Tak si to totiž odhlasovala vládna koalícia. Tá zároveň na poslednú chvíľu prišla aj s pozmeňovákom, ktorý obsahuje 89 bodov. Čo sa aktuálne deje v parlamente a či vláda vypočula kritiku odbornej verejnosti, opozície a Európskej komisie a či niečo z nej pretavila aj do pozmeňujúceho návrhu, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je piatok 2. februára. Meniny oslavujú Eriky a Erikovia. Bude oblačno až zamračené, do poludnia sa môže objaviť aj hmla. Na juhu sa treba pripraviť aj na dážď. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 3 až 8 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Kancelária Národnej rady eviduje 5 kandidátov na sudcu Ústavného súdu. Termín na podávanie návrhov uplynul v stredu 31. januára. Parlament by mal zvoliť 2 kandidátov, z ktorých následne podľa ústavy vyberie konkrétneho sudcu prezidentka. Lídri členských štátov Európskej únie sa na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli na finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliard eur. Na sociálnej sieti X o tom informoval predseda Európskej rady. Bezprostredne nebolo jasné, či si prijatie vyžiadalo nejaké ústupky na získanie súhlasu maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý voči balíku finančnej pomoci vzniesol tvrdé námietky v decembri aj pred štvrtkovým samitom. Aktivisti z iniciatívy Mier Ukrajine odovzdali na úrade vlády artefakty z Kieva vrátane úlomkov ruských rakiet, aby premiér Robert Fico vedel, že tam je vojna. Urobili tak v reakcii na januárový výrok predsedu vlády, že v hlavnom meste Ukrajiny panuje normálny život. Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak ukončil svoje členstvo v hnutí Sme rodina. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že do žiadnej inej politickej strany nevstupuje ani žiadnu nezakladá. Menšie pôžičky od bank sú opäť v kurze. Deje sa tak po tom, čo v uplynulých rokoch dochádzalo skôr k poklesu poskytnutých spotrebiteľských úverov. Národná banka Slovenska tento trend vzhľadom na výrazné navýšenie úrokových sadzieb považuje za paradox. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme.
Ďakujem pekne, vážený pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov Smer, SD, Hlas a SNS podávam procedurálny návrh, aby sa v rozprave v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa trestný zákon, tlač 106, postupovalo podľa paragrafu 29a zákona o rokovacom poriadku, aby čas určený na rozpravu bol 62 hodín, čo znamená približne 2 rokovacie týždne, teda 8 rokovacích dní. Mám za to, že tento časový priestor bude dostatočný pre každého poslanca vyjadriť sa k tomuto zákonu, čo tento čas predstavuje približne 24 minút na poslanca. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne. Prezentujme sa, hlasujme o tomto návrhu.
Parlament stále zamestnáva novela trestného zákona. Tá je už v druhom čítaní, kde však rozprava nemôže trvať dlhšie ako 62 hodín. Tak si to totiž odhlasovali koaliční poslanci. Opozícia hovorí, že sa takto vytráca zmysel parlamentnej demokracie.
Tu nie je len o to, že máme krátky čas, v ktorom tu prebieha diskusia. Tu ide aj o to, že tu vlastne neexistuje žiadna diskusia medzi opozíciou a koalíciou. Tu sa opozícia stala atrapou. Naozaj atrapou.
A kritická je aj voči pozmeňujúcemu návrhu k novele, s ktorým v útorok prišla vláda.
a nijako sa to nedotkne trestných činov za korupciu, respektíve iba tých najzávažnejších fóriem korupcie v rádovo 100 000 eur.
Čo sa to v parlamente v súčasnosti deje? Prečo vôbec koalícia pristúpila na pozmeňovák? Reflektuje jeho znenie v nejakej miere výhrady odbornej verejnosti a Európskej komisie? A čo bude ďalej? Aj na to sa budem pýtať redaktorov domácej redakcie denníka SME Michala Katušku a Petra Kováča. Koalícia v stredu schválila, že v druhom čítaní bude rozprava prebiehať len 62 hodín. Michal, ako to zatiaľ vyzerá v parlamente?
V zásade už tretí deň pokračuje rozprava v parlamente k asi najpodstatnejšiemu návrhu zákona, aký zatiaľ, povedzme, že stále nová vláda Smeru, Hlasu a SNS predložila do parlamentu a snaží sa ho už od decembra pretlačiť a schváliť, a tým je teda rušenie špeciálnej prokuratúry, znižovanie sadzieb za ekonomickú kriminalitu a s tým súvisiace ďalšie veci. Tá rozprava pokračuje v obmedzenom režime, pretože Smer veľmi šikovne tentokrát využil možnosť skrátiť tú diskusiu, pretože to je ten dôvod, prečo sa naťahuje už od decembra. Opozícia ju doteraz úmyselne naťahuje, aby oddialila tieto zmeny, ktoré sú ale vzhľadom na rozloženie síl v parlamente v prospech vlády a jej poslancov akože úplne nevyhnutné. Takže tie zmeny budú prijaté, ale akurát, že závisia od toho, že kedy podľa toho, kedy sa dokončí aktuálna rozprava. No a tá je limitovaná na 62 hodín.
Stalo sa niečo podobné, a tým teraz myslím limitovať dĺžku rozpravy už aj v minulosti?
Áno, v zásade akože nie je to nástroj, ktorý by sa využíval nejako často, pravidelne, ale z času na čas sa ako keby objaví možnosť. Je to v rokovacom poriadku už veľmi dlhú dobu a áno, dá sa to využívať, keď je niečo potrebné prijať rýchlejšie. Tam je ale veľmi podstatné, že či sú na to opodstatnené dôvody, z akého odôvodnenia sa vlastne tá debata limituje, pretože zasahuje automaticky do práv opozície alebo všeobecne práv všetkých poslancov parlamentu vyjadriť sa k danej veci. A preto som v predošlej odpovedi nazval tento aktuálny krok Smeru, ale aj Hlasu a SNS ako šikovný, pretože limitovanie diskusie na 62 hodín ako keby na prvý pohľad vytvára dojem, že veď ten priestor na diskusiu 62 hodín, to je približne 8 rokovacích dní aj so zohľadnením všetkých prestávok na obed a dĺžky toho rokovacieho dňa, ako keby postačujúce. Na druhú stranu hovoríme o najzásadnejšej reforme systému spravodlivosti na Slovensku za veľmi dlhé obdobie a tam sa dá povedať, že to naozaj nemusí byť postačujúce.
Prejdime k samotnej novele. Koalícia nakoniec do druhého čítania priniesla aj pozmeňujúci návrh, ktorý avizoval Peter Pellegrini, myslím, že pár dní pred svojím ohlásením prezidentskej kandidatúry. Prečo odrazu takáto zmena, pozmeňujúci návrh? Lebo donedávna koalícia nechcela, aspoň ak si správne spomínam, o niečom podobnom ani počuť.
Na druhej strane ale musím povedať, a vždy som to tvrdil, ak akýkoľvek zákon je možné vylepšiť, tak to tak treba spraviť.
Dá sa povedať, že takto vyzerá sanovanie nejakého nechceného vývoja. Je to krásny obrat z toho, ako nasadiť nejaký keby krízový scenár. Možno, že to trochu preháňam v tom pomenovaní, ale ak áno, tak nie veľmi. Pretože pôvodný zámer koalície, ktorá vlastne predložila návrh novely trestného zákona, ktorý obsahuje všetky tieto zmeny, ešte 6. decembra, a jej plán bol veľmi jasný. Schváliť celú túto novelu a všetky tieto zmeny do Vianoc, čiže v priebehu vlastne asi 2,5 týždňa.
Všetko chceme mať schválené do 22. decembra.
A to, že teraz je už teda začiatok februára a my sa o tom stále rozprávame, to nie je niečo, čo si koalícia na čele so Smerom želali. To je niečo, k čomu ich vlastne svojou efektívnou obštrukciou donútila opozícia. A donútila ich tak efektívne, keďže to nemôže zastaviť, ale teda môže to takto brzdiť, že sa vlastne začalo prelínať obdobie prerokovávania tohto návrhu, ktorý silne polarizuje spoločnosť, vďaka ktorému sa vlastne už týždne zhromažďujú každý štvrtok na námestiach čoraz väčšie počty ľudí. Naposledy to bolo 45 tisíc, ten predošlý týždeň, to koľko to bolo včera v tejto chvíli, keď ešte nahrávame, nevieme. Ale jednoducho vláda potrebovala niečo urobiť. Jednak, aby vyhovela silnej medzinárodnej kritike od európskych inštitúcií, Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho prokurátora, niektorých domácich odborných organizácií, respektíve niektorých odborníkov konkrétne, a aby ako keby dala najavo, že zas nechceme ísť úplne cez mŕtvoly, tak pripravila návrhy, ktoré majú ako keby zmierňovať či už niektoré zmiernenia trestov, nie takým zásadným spôsobom, a zároveň sa snaží, aby vyslala signál európskym inštitúciám, že nebudeme to tlačiť až do tých pozícií, ktoré nám vy ako keby otvorene kritizujete, a vytvárať si riziko, že nám budú v budúcnosti pozastavené kvôli tomu eurofondy.
Dá sa povedať, že to ale priamo súvisí aj s kandidatúrou Petra Pellegriniho?
Určite áno, pretože ak by tento návrh bol schválený do Vianoc, tak teraz už sa o ňom nemusíme rozprávať, alebo sa o ňom rozprávame veľmi okrajové a hovoríme o, povedzme, prezidentských voľbách. Takto sa tieto dve dôležité udalosti prelínajú. Peter Pellegrini pred približne 2 týždňami ohlásil kandidatúru práve v čase, keď tie protesty naberali na najväčšej sile, a on bol vlastne ten iniciátor, ten hlavný komunikátor, že nebojte sa, ideme predložiť pozmeňujúci návrh k vlastnému návrhu, ktorým ešte ideme vstupovať do tej pôvodnej úpravy. A áno, dá sa predpokladať, že jeden z hlavných motívov je ako keby vylepšiť si obraz pred prezidentskými voľbami, v ktorých je Pellegrini kandidátom, a snažiť sa na svoju stranu získať časť odporcov tejto zmeny, ktorí ale povedzme nie sú priamo fanúšikmi terajšej opozície, pretože Petrovi Pellegrinimu podľa doterajších dát nebudú stačiť len voliči vládnych strán.
Peťo, s čím nakoniec koalícia prišla v rámci pozmeňujúceho návrhu?
Každý legislatívny proces môže priniesť nejaké zmeny, návrhy. My sme, a ja som to ráno povedal, vychádzali predovšetkým z toho, aké vyjadrila postoje Európska komisia, Európska prokuratúra, a aké prišli návrhy od generálneho prokurátora, takže bola tu vôľa niektoré veci zapracovať, aj to nie v plnom rozsahu, a tým nezmení tú podstatu, ktorú sme deklarovali pri tom, keď sa uvádzala teda novela trestného zákona súvisiacich predpisov do parlamentu, respektíve keď sme o tom hovorili už pred volebnom období.
Tie zmeny, ktoré v konečnom dôsledku na poslednú chvíľu ešte zachraňuje, tak to sú také opravy možno toho pôvodného návrhu, kde naozaj už aj vládni politici zistili, že narýchlo pretláčaný zákon mal niektoré chyby, a zároveň prezentujú niektoré zmeny aj ako možno také zapracovanie pripomienok, či už opozícia alebo občianskej verejnosti a odbornej. Viac menej, keď ale zoberieme v sumáre, nejde o nič zásadné, ide naozaj prevažne o také technické úpravy, niektoré drobnosti, niekde je to také politické rozhodnutie, že naozaj už aj vládni politici uznali, že niektoré tresty chceli zmierniť až príliš a nebolo by to dobré. No a zároveň potom tam sú možno také názorové zmeny, keď napríklad drogová politika, tak ako mala byť liberalizovaná, tak tam dojde napokon len k takým polovičným ústupkom, k tomu sa zrejme asi dostaneme, ale v konečnom dôsledku všetky tie hlavné ciele, ktoré mala pôvodná novela, typu zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, alebo výrazné okresanie trestov a naozaj veľmi mierne trestanie ekonomickej kriminality, tak v podstate všetko toto zostáva zachované.
Nakoľko to naozaj odzrkadľuje výhrady, ktoré voči novele prichádzali priamo z Bruselu, myslím tým hlavne obavy, že teda novela spôsobí nedostatočnú ochranu finančných prostriedkov, ktoré na Slovensko prúdia z Európskej únie, a tým myslím teraz eurofondy.
Tá snaha o zachraňovanie práve tých eurofondov je tam viditeľná, pretože ako sme spomínali, predkladateľom tohto pozmeňovacieho návrhu je Tibor Gašpar, a on sám dal v podstate do poznámky k niektorým návrhom, že teda reaguje na výčitky Európskej komisie a Európskej prokuratúry, a v podstate ide napríklad o trestný čin poškodzovanie záujmov Európskej únie, čiže priamo keď sú ohrozené eurofondy a v podstate ani neskrývajú, že reagujú na tie európske predpisy, ktoré naozaj by týmto boli ohrozené, a možno aj to čerpanie do budúcna by tým pádom nemuselo byť isté pre Slovensko. Čiže v podstate ako keby narýchlo zachraňujú už tie výčitky, ktoré už v predstihu mal Brusel, prípadne europoslanci.
Zasiahne Gašparov pozmeňovák nejak aj do kauz, ktoré si v tom pôvodnom návrhu koalícia nevšímala?
Aj áno, aj nie. Ja to vysvetlím. V podstate všetko to, čo sme vraveli, že ide o akúsi amnestiu alebo výraznú pomoc tým bývalým nominantom typu Dušan Kováčik alebo oligarcha Norbert Bodor a ďalší ľudia, tak všetko toto platí. Zároveň platí premlčanie či už pre Petra Kažimíra, bývalého ministra financií za Smer, súčasného guvernéra Národnej banky, alebo oligarchu Miroslava Výboha, ktorý je takisto blízky Smeru, a ďalších. Všetko toto premlčanie platí. No a napokon možno tak, keď to nazveme nejakou pomstou, tak ešte tam vidíme dokonca sa rozšírenie toho pôvodného návrhu vo vzťahu k niektorým kajúcnikom, ako ich označuje Robert Fico. Napríklad bývalý šéf daniarov František Imrece bude môcť mať otvorenú dohodu o vine a treste, ktorú už uzavrel. Dokonca totiž ten pozmeňovací návrh upravuje takú polročnú lehotu, ktorá bola daná na to, že ak niekto uzavrie dohodu o vine a teda prizná sa, tak ten návrh zavádzal takú novinku, že spätne ju bude môcť do pol roka spochybniť minister spravodlivosti, ak má pocit, že je neférová, napríklad bola uzavretá s prílišným ústupkom, čo sa týka toho daného kajúcnika. No a teda možno spätne si to vyhodnotila vládna koalícia, že ten pol rok je málo, a tento pol rok napokon zdvíha až na 3 roky dozadu. Otázne je, či to prejde cez ústavný súd, pretože ak to stiahneme na spomínaného Františka Imreceho, tak naozaj on už dávnejšie uzavrel dohodu o vine a treste. Bolo to ešte vo februári roku 2023, čiže tá polročná lehota by už sa na to nevzťahovala. Ak to rozšírime na tie 3 roky, tak v podstate minister Susko bude môcť napadnúť na súde už uzavretú dohodu, podľa ktorej dostal František Imrece 5-ročnú podmienku a finančný trest 202 000 eur. A na základe toho by mal súd vyhodnotiť, či to bolo v poriadku alebo nie. No a možno ešte taká pikoška, že rovnakým príkladom je aj bývalá sudkyňa Miriam Repáková, ktorá napríklad usvedčovala aj v rámci tej dohody Davida Lindnera, bývalého sudcu dnešného poradcu ministra spravodlivosti, ale aj premiéra Roberta Fica. No a on je dokonca spoluautorom tejto celej novely. Priznalo ministerstvo, že dokonca aj písal niektoré pasáže, čiže ak to zoberieme tak, tak sa budú môcť pomstiť takýmto ľuďom, ktorí ich už usvedčili.
Teda moja otázka, či ten pozmeňujúci návrh ste to z pol roka urobili na 3, lebo pri pol roku už by ste to nestihli pri pánovi Imrecem.
To nejde o pána Imreca, ide tu o celé bývalé obávo minulé obvolebné obdobie, nie o pánovi
Imrecem. No, pôjdete,
ja nič nepripúšťam, ja hovorím, že to je možnosť. Ja som nie ani rozhodnutý, ani nehovorím, že to tak bude, ale aby tu tá možnosť bola, že pokiaľ tu budú pochybnosti a budú také návrhy, tak ja to môžem urobiť.
Ja sa vás opýtam iná.
Ty si už načrtol, že pozmeňovák nejako rieši aj legislatívu, čo sa týka teda tresty, ktoré sa týkajú drogovej činnosti. O aké zmeny ide?
To je vec, ktorá možno doteraz nie je celkom vysvetlená, že na popud koho to prišlo. V rámci pripomienkovania totiž možno tak nečakane sa úplne okresávajú na polovicu také tie povolené množstva, povolené v úvodzovkách drog, ktoré teda budú sa trestať nižším trestom. Predstavme si takú tabuľku, kde vždy bolo zadefinované, že čo je nepatrné množstvo, čo je malé množstvo, stredné, väčšie a tak ďalej. A vždy bolo vlastne danému množstvu drogy, ktorú teda zadržia u nejakého páchateľa, definovaný trest. No a tým, ak teda to skonkrétnime, tak napríklad pri marihuane bolo za malé množstvo drogy považované v tom pôvodnom návrhu 2 až 20 gramov a všetky tieto gramáže išli na polovicu. Čiže keď si to zoberieme, tak ten pozmeňovák hovorí o tom, že už to bude 2 až 10 gramov. Čiže takéto množstvo drogy bude zodpovedať trestu 6 mesiacov až 3 roky väzenia. A celá tá tabuľka, ktorá je daná pre takéto zmierené trestanie, klesá na polovicu v tej gramáži, čiže naozaj ide pomerne zásadnú zmenu.
Je na návrhu aj niečo pozitívne?
V podstate, ako sme spomínali, je tam sanovanie niektorých vecí, ktoré teda boli vyčítané hlavne odborníkmi ako tie najväčšie problémy. Keď to opäť skonkrétnime, tak je tam hlavne nanovo definovaná výška škody. To je takisto vlastne niečo podobné ako pri tých drogách, kde sú rozmedzia malá výška škody, stredná, väčší rozsah a tak ďalej. Opäť sa tam posúvali tie hranice tak, aby napríklad možno tak často spomínaný príklad 31-tisícového auta, tak už to bola v podstate závažnejší prehrešok, nie ten najmenší, ako to pôvodne teda sa rátalo. No a zároveň sa novela konečne bude zaoberať aj tými horálkovými kriminálnikmi alebo páchateľmi, čo vlastne bolo niečo, na čo hlavne upozorňoval bývalý minister spravodlivosti William Karas, keď napríklad opakovaná recidíva pri krádeži do jedného roka bola postihovaná tak vážnejšie ako napríklad krádež za 30 000 eur.
Bez ohľadu na to teda, že čo
bez ohľadu na výšku, napriek tomu, že teda v tej horálkovej kriminalite ide o pár centové veci. Čiže vlastne toto zo zákona úplne nevypadne a tá recidíva už nebude vôbec takto zohľadňovaná.
Michal, pozmeňovák dostali opoziční poslanci do rúk v pondelok večer, to znamená pár hodín predtým, než v útorok ráno zasadal ústavnoprávny výbor. Je ťažké si predstaviť, že prejdeš 22 strán za tak krátky čas a naozaj si odborne prečítaš, o čo tam ide. Bolo to od koalície zámerné?
Ak by vládna koalícia chcela nejakým spôsobom sťažiť opozícii, aby za ten čas medzi tým, ako sa dostala vlastne k podrobnostiam tohto pozmeňujúceho návrhu a časom, ktorý vlastne uplynie medzi schválením, ako keby sťažiť tú pozíciu, aby nemohli ako keby do detailov preštudovať všetko, čo v tom návrhu je, tak je len malá šanca, že by to urobila inak. Napriek tomu Tibor Gašpar napríklad na tom konkrétnom výbore tento postup obhajoval, tvrdil, že za to môže obštrukcia opozičných poslancov.
To znamená, ak dnes riešime tieto zmeny v tých časových súvislostiach, akých riešime, tak je to spôsobené z veľkej časti práve vašou obštrukciou pri rozprávach, ktoré tu doteraz boli.
Čo ale teda, keď si to človek tak pozastaví sa a zamyslí, že čo vlastne povedal, tak on vlastne tvrdí, že tým, že sa diskusia natiahla, tak vláda mala menej času na to, aby to pripravila. Mne z toho vychádza pravý opak, že čím je dlhšia diskusia, tým viac času majú tí poslanci a ministerstvo spravodlivosti na to, aby pripravovali zmeny, a pretože sa budú schvaľovať v neskoršom čase. Ale budiš, toto bol jeho argument. Pán minister Susko zase hovoril, že to je bežná vec, ktorá sa proste deje. Faktom je, že žiadne pravidlá formálne neporušili, pretože kým v normálnom čase, pri normálnom legislatívnom procese by takýto dokument museli poslanci výboru dostať 48 hodín pred tým, ako bude zasadať, pri skrátenom konaní takéto pravidlo nie je. Čiže nič neporušili, ale ako už povedali niektorí opoziční poslanci, keď vlastne dostanú na stôl 22-stranový dokument, ktorý ako keby značnou časťou mení už tak obsiahlu tú samotnú novelu trestného zákona, tak nie je šanca, aby sa to dalo naštudovať. Napriek tomu to mnohí z tých opozičných poslancov zvládli, či už Ondrej Dostal a pani Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti z SAS, alebo aj niektorí poslanci Progresívneho Slovenska, v to ráno, ten útorok na tom výbore v celku trefne ako keby vychytávali, že čo nie je v poriadku, a tieto ich pochybnosti sa ešte viac utvrdili potom neskôr už v samotnej rozprave v pléne o niekoľko dní na to.
Predložila už pozmeňujúce návrhy aj opozícia, keďže sa nám začala rozprava?
Opozícia predložila priamo na tom výbore, o ktorom hovoríme, aj svoj vlastný návrh. Neviem, nakoľko ťa zaujíma jeho obsah, ale v zásade na beh dejín to nebude mať nejaký zásadný vplyv, pretože nebude prijatý.
Zároveň ešte by som doplnil, že koaliční poslanci hovoria, že už súčasťou toho pozmeňováku, ktorý predložil Tibor Gašpar, sú aj niektoré pripomienky opozície, konkrétne Viliama Karasa, ktorý napríklad sa zasluhoval o tú horálkovú kriminalitu, ktorú sme spomínali.
Čo môžeme čakať, že sa bude diať v najbližších dňoch?
Vzhľadom na to, že tá schôdza je presne naplánovaná, že má ten hodinový limit, konkrétne teda 62 hodín, ktoré môže celý parlament diskutovať na túto tému, teda v druhom čítaní. O niečo menej ako polovica z tohto času je vyhradená pre opozíciu, tam sa predpokladá, že ten čas takmer naplno alebo naplno využije, a že naopak spomedzi koalície sa do tej rozpravy prihlási absolútne minimum poslancov, možno niekoľko jednotlivcov. Takže dá sa to pomerne presne odhadnúť, že tá rozprava by mala trvať vlastne do budúceho týždňa, do útorka alebo teda skôr stredy. A v stredu zároveň bude môcť byť vlastne tento zákon v druhom čítaní a potom aj vo veľmi rýchlom k treťom čítaní schválený. Následne ten zákon pôjde do prezidentského paláca na podpis prezidentke. Pani prezidentka má 15 dní na to, aby sa rozhodla, či ho podpíše alebo vetuje. Ona už skôr avizovala, že to bude skôr tá druhá možnosť a že parlamentu tento návrh vráti. Nie len pre jeho obsah, ale aj pre formu, ako bol spríjmaný tým zrýchleným konaním bez pripomienok odborníkov a podobne. Bude od nej taktické, ak to urobí na ten 15. deň, aby to teda tiež natiahla, ale to je samozrejme jej rozhodnutie a my ho nepoznáme, aké bude. Ak by to bol ten 15. deň, vráti sa tento dokument naspäť do parlamentu, tento zákon, a poslanci koalície, zväčša to trvá tak 1-2 dní, kým to vedia zaradiť na program schôdze, a potom k takémuto prelamovaniu veta alebo posudzovaniu veta prezidentky je potom rozprava. Tá môže trvať, ak ju nebudú limitovať, tak môže trvať 7-8 dní úplne pokojne. Ak ju budú limitovať podobne ako doteraz, tak keby sme tomu dali aj 2-3 dní, tak v takom prípade sa aj tak očakáva, že k prelomeniu veta dôjde okolo 26. povedzme ku koncu februára v niektorom z tých dní a teda do konca februára začne tento návrh zákona už platiť ako zákon.
Čo by ale v praxi znamenalo, keby sa prezidentka alebo opozícia obrátili na ústavný súd v súvislosti s novelou?
Ak by sa obrátili, čo sa taktiež očakáva, lebo aj opozícia a aj prezidentka to minimálne naznačili, prípadne priamo povedali, že to určite urobia. V tom prípade takýto podnet bude najskôr posudzovať ústavný súd, že či ho vôbec príjme. Ak ho príjme, tak následne môže vydať opatrenie ešte pred tým samotným rozhodnutím, ktoré bude trvať pravdepodobne mesiace minimálne, môže prijať také rozhodnutie, že pozastaví účinnosť tohto zákona. Ale aj takéto rozhodnutie zrejme k nemu nedôjde skôr, alebo je veľmi málo pravdepodobné, že by k nemu došlo skôr, ako tento zákon samotný nadobudne účinnosť. Účinnosť nadobudne 15. marca. Väčšina z tých ustanovení, ktoré v ňom sú, to je teda rozdiel asi dvoch, povedzme, že dvoch až troch týždňov od času prijatia a prelomenia veta a teda tej účinnosti. Nepredpokladá sa, že by za 2-3 týždne mohol ústavný súd rozhodnúť. Dokonca sú tu právne názory, že možné na ústavnom súde je napadnúť len zákon, ktorý už nadobudol účinnosť, že by sa tak vlastne mohlo stať až po tomto dátume 15. marca. A teda zrejme scenár, pri ktorom by aj napriek schváleniu tohto zákona vládnou koalíciou, že by nezačal platiť a teda nedošlo by k tomu, že by aspoň na jeden deň prestala existovať úrad špeciálnej prokuratúry a zaviedli sa všetky tieto nové pravidlá, tak také asi nenastane.
Čo by to ale znamenalo, keby napríklad ten zákon naozaj nadobudol účinnosť? Stačí iba na pár hodín alebo možno na pár dní?
Toto je presne to, že diabol sa skrýva v detailoch, pretože stačí naozaj pár hodín, hodina na to, aby zákon vstúpil do platnosti a automaticky to, čo malo byť premlčané, tak už navždy bude premlčané. Čiže tie dôsledky budú naozaj ďaleko siahle, rovnako úrad špeciálnej prokuratúry okamžite v tej chvíli zaniká. Čiže môžeme sa baviť, že to predbežné opatrenie, ak by vôbec bolo vydané, tak sa bude týkať prevažne tých ukladaných trestov v najbližších mesiacoch, ale niektoré veci už budú nenapraviteľné, zasiahnuté.
Budeme situáciu sledovať samozrejme aj ďalej. Toľko redaktori domácej redakcie denníka SME, Michal Katuška a Peter Kováč. Ďakujem. Ak vás problematika trestného zákona, respektíve najnovšieho pozmeňováku zaujíma hlbšie, odporúčam článok od Daniely Hajčákovej, Michala Katušku a Petra Kováča, v ktorom cez otázky a odpovede do detailov rozoberajú najdôležitejšie zmeny obsiahnuté v pozmeňováku Tibora Gašpara. Nájdete ho na webe denníka SME pod názvom Čo opraví Gašparov návrh v trestnom zákone? Výboh či Bodor sa báť nemusia. Na záver už len pripomínam, že dnes vychádza aj Piatoček a TFM. V sobotu vás čaká Klik, samozrejme Vertigo a v nedeľu zase Dejiny. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Kmotorka. Dovidenia a počujeme sa budúci týždeň.